Habari na karibisha somo la leo liitwalo Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu juu ya uungu. Tunafanya sehemu ya nne kutoka mfululizo wa sehemu saba na mada ya leo ni mlango wake mkuu. Jina langu ni Gary Stevens na karibu kwa somo leo. Pambano letu limekwisha na maisha yetu ya Kikristo yanakuwa rahisi zaidi kupitia uhusiano wa kibinafsi na Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anayetusaidia katika mapambano yetu ya kila siku ya maisha katika kila eneo tukimruhusu. Wakati Roho Mtakatifu ni sehemu ya maisha ya mwamini, Mungu anaanza kutazama upande wa mwamini huyo, uso wa Mungu utaanza kuwaangazia. Hiyo ina maana gani? Neema ya Mungu inawaangazia. Hebu sasa tuangalie ujio wa Roho Mtakatifu. Tunaona hili katika Matendo sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa nne, ambao ni kuja kwa Roho Mtakatifu wakati siku ya Pentekoste ilikuwa imetimia, ingawa sisi sote tuko kwa nia moja mahali pamoja, na ghafla ikasikika sauti kutoka mbinguni. Upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kisha kukaonekana ndimi zilizogawanyika kama moto na moja kuwaka juu ya kila mmoja wao. Na wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka, au wakaanza kunena kwa lugha. Maandiko haya yanaonyesha wazi siku ya Pentekoste wakati Roho Mtakatifu alipofika duniani. Watu wanabadilishwa na Roho Mtakatifu. Tunaona haya katika Wathesalonike wa kwanza, sura ya kwanza, aya ya tano, tukisoma kutoka mstari wa tano, kwa maana injili yetu haikujia kwenu kwa maneno tu, bali na katika nguvu, na katika Roho Mtakatifu, na uthibitisho mwingi kama mjuavyo jinsi tulikuwa miongoni mwa watu kwa ajili yako. Watu hupokea Roho Mtakatifu kwa nguvu. Roho Mtakatifu huwapa mamlaka makubwa wale wanaopokea. Unaweza pia kusema kwamba nguvu zimezuiliwa kutoka kwa watu wasiompokea. Hebu sasa tuende kwenye Matendo sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa nane. Ni kiwete atakaye. Basi, Petro na Yohana walikuwa wakitoka pamoja kwenda hekaluni, saa ya kusali, saa tisa, na mtu mmoja lane tangu tumboni mwa mamaye alikuwa amechukuliwa, ambaye walimweka kila siku kwenye mlango wa hekalu, witwao mzuri, ili kuomba silaha au fedha kutoka kwa wale walioingia hekaluni, ambao waliwaona Petro na Yohana wakikaribia kuingia hekaluni, wakaomba silaha za fedha na kumkazia macho. Pamoja na Yohana Petro kusema, tuangalie sisi, hivyo akatazama, akitarajia kupokea kitu kutoka kwao. Mstari wa sita, Petro akasema, fedha na dhahabu, sina ila kile nilicho nacho kwa ajili yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama, utembee. Mstari wa saba, akamshika mkono wa kuume, akamuinua. Akainuka, na mara miguu yake na vifundo vya miguu yake, mifupa ikapata nguvu. Mstari wa nane, na hivyo akaruka juu, akasimama, akatembea, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akitembea, akiruka-ruka na kumsifu Mungu. Mstari wa tisa, na watu wote wakamwona akitembea na kumsifu Mungu. Ndipo wakajua ya kuwa yeye ndiye aliyesema, akiomba fedha katika lango zuri la hekalu, wakajawa na mshangao na kustaajabia yaliyotokea kwake. Katika maandiko yatazungumza tu kusoma Matendo sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa nane, tunaona ambapo Petro na Yohana walikwenda hekaluni. Walikutana na mtu ambaye ameishi kutoka nje na walifanya kazi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Wakasema, fedha na dhahabu hamna ila nilicho nacho na kupa, katika jina la Bwana Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Nguvu za Roho Mtakatifu zilidhihirika kwa maneno yao waliponena katika jina la Yesu. Walijazwa na Roho Mtakatifu na kufanya kazi kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu alikuwepo kufanya muujiza huu kutokea. Baadhi ya watu leo watasema, Vema, hao ni mitume huko nyuma katika siku za kitabu cha Matendo, na hilo limepita. Hapana, marafiki zangu, hiyo si sahihi. Nguvu za Mungu bado zinapatikana kwa kila mwamini anayejazwa na Roho Mtakatifu. Sio tu kitabu cha Matendo. Nimefanya hivyo mimi mwenyewe katika huduma kwa miaka mingi, ambapo nguvu za Mungu kama vile kitabu cha Matendo zimedhihirishwa katika huduma yangu, kama nilivyowaombea watu katika uponyaji na hali nyinginezo. Mada inayofuata katika somo hili leo tunazungumza juu ya kuvutwa katika ushirika. Tunapokutana na watu, tunajifunza mengi zaidi kuwahusu kuliko kupitia barua au mazungumzo ya simu. Unapoanza kumjua Roho Mtakatifu, utaelewa ni nini kinachompendeza kile anachopenda na nini hapendi, ni nini kinachomfurahisha na kinachomkasirisha. Utamfahamu mtunzi wa Biblia ana kwa ana, na unapotumia muda wako mbele zake kwa njia ya ushirika na maombi, utabadilishwa kuwa mfano wake na upako wake utakuwa na kuwaathiri watu wanaokuzunguka. Pia kumbuka hili, kwa Roho Mtakatifu ni mtu ambaye alikuwa mwanzoni kabisa mwa uumbaji na zaidi ya miaka 1000, na anajua kila hali iliyotokea katika Biblia kwa watakatifu wote, miujiza yote na mambo hayo yote. Kwa hiyo ni vizuri kumfahamu mtunzi wa Biblia, lakini pia kumfahamu mtu ambaye alikuwepo katika kila hali kupitia Biblia. Unachotakiwa kufanya ni kumjua na kumuuliza Roho Mtakatifu ni nani. Yeye ni nafsi ya tatu ya Uungu na ni sawa na Baba na Mwana. Yeye ndiye nguvu ya Uungu, nguvu ya utatu duniani tangu mwanzo wa nyakati. Hakuna mwanadamu mwingine aliye na msimamo ndani ya kanisa duniani kwa ajili ya Mungu au Yesu Kristo isipokuwa nafsi ya Roho Mtakatifu, naye anafuata mapenzi ya Baba na neno lililoandikwa katika Biblia pekee. Leo tunaona kuna viongozi wengi katika kanisa katika madhehebu mbalimbali, lakini hakuna mbadala wa Yesu Kristo duniani. Mbadala pekee wa Yesu Kristo duniani au kusimama kwa ajili ya Yesu Kristo duniani ni Roho Mtakatifu, mwili wa Kristo au kanisa duniani. Kuna kichwa kimoja tu, na kichwa hicho ni Yesu Kristo, Mwana wa Mungu. Kuna viongozi wengi wa Kikristo, na viongozi hao ni viongozi wa madhehebu yao, lakini sio kanisa. Kanisa lina kiwango kimoja cha Yesu Kristo, na hicho ni Roho Mtakatifu anayefanya kazi duniani. Kwa mara nyingine tena, na kushukuru kwa kuwa nami leo kupitia somo. Tunafanya sehemu ya tano wakati ujao, na inaitwa mada inayoitwa kuelewa kiumbe cha utatu, na pia tunazungumza juu ya maisha yao ya maombi. Asante na kwa mara nyingine tena, na Mungu akubariki.